Dragii mei, mă bucur din toată inima de întâlnirea noastră din seara aceasta, într-un cadru așa de încărcat de istorie, cum auzeam, alături de muzica aceasta care am socotit în seara aceasta că și-am primit pe deplin menirea. Pentru că dacă tot vin din zonele alea, George Enescu spunea că menirea sfântă a muzicii este să stârpească urile, să potolească patimile și să apropie inimile oamenilor într-o dulce înfrățire. Și acum puteți să definiți într-adevăr care este adevărata muzică și care este falsa muzică. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe frații noștri care și-au împlinit și denumirea de frați misionari. M-am bucurat să-l văd aici pe fratele Florea Burcă. Mă gândeam că eu sunt cel mai de departe în seara asta aici. Dar mi-am dat seama că el a lăsat Florida, a venit să-l bată drum aici la plaj. Doresc ca Domnul să-l binecuvinteze, să binecuvinteze soliștii, să binecuvinteze instrumentiștii, să binecuvinteze pe frați și în continuare să rămână misionari spre slava Domnului și spre binele sufletelor. Amin. Aș vrea în seara aceasta să împărtășim împreună din Sfânta Scriptură un cuvânt. Un cuvânt care vreau să-l întregesc și cu câteva versete din cartea prorocului Ieremia, care spune la capitolul 8, începând cu versetul 20. Secerișul a trecut. Vara s-a isprăvit. Și noi tot nu suntem mântuiți. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galat. Nu este niciun doctor acolo. Pentru ce nu se face, dar, vindecarea fiicei poporului meu? Cuvintele acestea fac parte din plânsul lui Ieremia. El a rămas, prin excelență, pentru noi un proroc al lacrimilor, al plânsului. Când am citit versetele acestea, m-am gândit să încep cu un gând și să scot din versetele astea ideea asta de a plânge pentru națiune, de a plânge pentru poporul tău, pentru țara ta, de a plânge pentru acei din mijlocul cărora ai ieșit și din care practic faci și tu parte. Găsim aici plânsul de toamnă al lui Ieremia. Ieremia stă, meditează la ceea ce a fost până aici și spune: am avut într-adevăr o vară. Nu oricum. O vară binecuvântată de Dumnezeu. O vară în care Dumnezeu a dat ploaie, a dat soare, am pus sămânța în pământ, a dat răstari, a crescut, s-au umplut spicele, am avut lan. Și a venit și vremea secerișului. Și în marea lui îndurare, Dumnezeu a dat și un timp potrivit pentru seceriș. Că poate într-adevăr să crească, să se împlinească cultura pe care ai pus-o în pământ. Dar la vremea recoltei, la vremea culesului, dacă e sloată, dacă e ploaie, dacă e furtună, dacă nu poți recolta, dacă se amestecă din nou toate boabele acelea cu clodul din care au ieșit. Ce folos! Ieremia zice, n-a fost așa. Am avut parte de vară. Cu tot ce înseamnă ea. Am avut parte de rod și am avut parte de seceriș. Cu alte cuvinte vrea să spună Ieremia, Dumnezeu și-a făcut din plin partea lui. A dovedit încă o dată că este Dumnezeul care poartă de grijă. El a făcut să lăsară de acolo rodul, El a făcut să fie ploaie, El a făcut să se coacă în soare și El a făcut să putem culege și acum hambarul este plin, cămara este plină. Dumnezeu a rămas credincios și ne poartă grija cel puțin pentru un an de aici încolo. Avem ce mânca, avem ce semăna anul viitor, Dumnezeu și-a făcut partea din plin. Dar zice, vis-a-vis de purtarea Lui de grijă, de dragostea care ne-a arătat-o, vis-a-vis de această bunătate care dovedește față de noi, Noi nu ne-am făcut partea noastră, zice Ieremia. Noi tot nu suntem mântuiți. Ieremia a slujit într-adevăr într-o perioadă foarte grea. Poporul ăsta care a fost ales de Dumnezeu să fie poporul lui. Poporul la care Dumnezeu a dat o lege perfectă și perfectibilă. În sensul de lucrare pe care o făcea și trebuia să o facă în viața fiecăruia dintre ei. Aveau parte de cea mai înaltă învățătură de conviețuire ca oameni în societate și de adevăratul mod în care un om se poate raporta la singurul Dumnezeu viu și adevărat. Legea dată prin Moise. Dar Ieremia se uita în țară. Vedea atâta nelegiuire. Vedea atâta nedreptate, atâta sălnicie. Vedea atâtea lucruri care erau în conflict cu voia și cu învățătura dată de Dumnezeu. Poporul ăsta aduna norii mâniei lui Dumnezeu peste el. Poporul ăsta, practic, se îndrepta spre robia Babilonului și vor trebui să treacă 70 de ani de robie pentru ca apoi să poată cânta cântarea aia eliberării pe care am auzit-o și în seara asta. Dar, de fapt, o cântare care pare să arate durerea lor din robie, îndepărtați de țară, îndepărtați de Ierusalim, fără binecuvântările pe care Dumnezeu le făgăduise și le dăruise altă dată. Poporul ăsta trăia în neascultare. Acum când ne gândim că Ieremia este prorocul Domnului, toți cred că suntem convinși că omul ăsta este mântuit. Dar el nu se exclude pe sine. El se simte una cu acel popor. Și când vorbește aici, el spune constatarea asta, noi tot nu suntem mântuiți. Nu se exclude, ci se include în poporul ăsta. Atitudinea asta este atitudinea unei inimi care e plină de dragoste pentru sufletele din jur. Este atitudinea unei inimi care a înțeles că Dumnezeu ne-a făcut să trăim ca oameni între oameni și să fim unul binecuvântarea celuilalt. Ca să putem conviețui împreună. Nu ne-a vrut Dumnezeu ca niște cărăbuși într-un borcan să ne urcăm fiecare în capul celuilalt. Și l-a vrut să fie pace, liniște, înțelegere, armonie între noi. Nu asta era în Israel. Ieremia însă se vedea acolo între ei. M-am uitat la prorocul Daniel și prorocul Daniel vine cu rugăciune înaintea Domnului și spune, Doamne, nouă ni se cuvine să ne se umple față de rușine. Am păcătuit, nu te-am ascultat, n-am făcut voia ta. N-am ascultat avertizările tale, cuvintele, mesajele care le-i trimesc. Și totuși Daniel trăia o viață ireproșabilă. Și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor trăia într-o sfințenie deosebită. Dar simțea că face parte din acel popor. Am vrea în seara aceasta să ne uităm la oamenii ăștia și să înțelegem că ei au o atitudine cristică. Pentru că cea mai mare dovadă de dragoste și de atașare la umanitate, la omenire, o dovedește Domnul nostru Iisus Hristos. Se coboară dintr-o sfințenie absolută. Se coboară dintr-o existență veșnică, din totdeauna și pentru totdeauna. Se întrupează prin Fecioara Maria. Vine la noi între oameni să trăiască în condițiile noastre, să se confrunte cu toate problemele noastre, să cunoască toate ispitirile noastre, să le biruiască pe toate, să-și păstreze curăția sângelui, sfințenia, să rămână imoabil și apoi să-și poată vărsa Sfântul Sânge ca să ne curățe și să ne mântuiască pe noi. S-a făcut una cu noi. Nu s-a exclus, n-a stat deoparte, n-a dat doar indicații de sus. S-a băgat sub povara păcatelor noastre. A luat păcatul tău și păcatul meu. S-a făcut păcat pentru noi, spune Scriptura, ca noi să ajungem neprihănirea lui Dumnezeu în El, slăvit să fie numele Lui. Ieremia însă este omul care îl vedem aici că plânge pentru poporul ăla și spune, poporul ăsta e poporul meu. Eu fac parte din acest popor. Ieremia zice, sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Mă doare, mă apucă groază. Duhul lui Dumnezeu ilumina viitorul și Ieremia vedea mulțimea de nenorociri care erau pregătite pentru acest popor răzvrătit, neascultător, idolatru. Un popor care cu fiecare pas mărea distanța dintre el și Dumnezeul lui. O luase într-o altă direcție. Stăm însă și ne gândim oare ceilalți în mulțimea poporului care era vis-a-vis de Ieremia. Nu mai era nimeni care să simtă durerea asta? Și practic vedem că nu mai plângea nimeni. De ce? Vorbește Sfânta Scriptură de lepra păcatului. Și numai cine a văzut odată o boală de lepră poate să-și dea seama ce înseamnă pentru sufletul omului, ce înseamnă pentru omul duhovnicesc. Lepra păcatului. Însă este un soi de lepră care nu doare. O lepră care îți distruge nervii, o lepră care nu te mai lasă să simți realitatea. Nu mai funcționează senzorile. Când am fost la Chichireși la Leproși, vorbeam ei despre o asemenea lepră și spunea, dacă bagi mâna în om crop, în apă fervinte, nu simți că ferbe mâna. Dacă afară este cer și dacă îți degeră mâna, nu simți. Din cauza leprei. Te scoli într-o dimineață și mâna ta poate să rămână acolo pe pernă. Lepra a luat și a ucis orice legătură cu trupul. Ți-a rămas acolo, dar nu te doare deloc. Am vrea să stăm să ne gândim la o asemenea stare. Să ne uităm la poporul ăsta din jurul nostru. Să ne uităm la țara asta măcinată din tot felul de probleme. Să ne uităm și să ne gândim câți oameni se complac în starea asta și suferă de o asemenea lepră, care nu doare. Nu mai caută oamenii pe Dumnezeu. Nu mai simt nevoie de Dumnezeu, nu mai văd soluția în Dumnezeu. Se estima că anul trecut 418 copii au dispărut și nu-i caută nimeni. Nu mai știe nimeni de existența lor. Stăm și suntem așa îngroziți când ne gândim la Caracal, când ne gândim ce s-a întâmplat acolo sau acolo sau acolo. Sunt realități. Pur și simplu o stare reală a unui popor. Un popor pe care și Dumnezeu l-a în vedere. Un popor pentru care cineva trebuie să plângă. Unde e Ieremia care plânge pentru poporul nostru? Cui mai pasă de națiunea noastră? Cui mai pasă de concetățenii noștri? Ieremia în plânsul lui spune la un moment dat, într-un mod interrogativ aici, nu este niciun leac alinător în Galaad. Pentru cei care poate nu suntem familiari cu Biblia, nu înțelegem ce vrea să spun. Dar dacă am avea timp, am deschide Cartea Geneza. Și acolo se vorbește de familia lui Iacov, se vorbește de Iosif, urât de frații lui, aruncat într-o groapă, într-o fântână fără apă, să moară acolo. Și după aceea zice cuvântul că frații lui s-au așezat să mănânce, dar când au ridicat ochii, au văzut o caravană de cămile, care veneau din Galaad și erau încărcate cu leac alinător. Galaadul era o zonă unde era o adevărată industrie farmaceutică. Oamenii ăștia adunau din plante, adunau ceea ce trebuie și făceau, puneau la cale și lucrau acolo un leac alinător, un medicament cu totul special, căutat. Și medicamentul ăsta, zice Scriptura, era încărcat pe o caravană de cămile. Mai târziu Iacov trimite pe copiii lui și zice, măi, duceți-vă în Egipt, că am auzit că este greu și în țară e foamete. Duceți la omul ăla care administrează totul acolo. Puțin leac alinător. Puțin pentru că era scump. Avea o eficiență grozavă. Cred că de la ei, de fapt, am moștenit noi expresii din astea că valorile mari să le transporți în colete mici și esențele tari se păstrează în sticluțe mici. Leacul ăsta alinător era ceva cu totul special, ceva atât de eficient, atât de scump, atât de căutat. Dar în Galaad era o adevărată industrie. Și Remia zice, nu mai este leac alinător în Galaad. E ca și cum ai spune, nu mai este un bob de grâu în Bărăgan. Ba este, frate Remia. Este din merșug leac alinător în Galaad. Nu este, zice, niciun doctor acolo. Păi dacă se pricep la medicamentele astea, știu și cum să le recomande și să le folosească. Dar, zice Ieremia, pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Pentru ce nu se face? De ce nu se făcea vindecarea? Medicament este din merșug. Medici sunt, slavă Domnului. Dar vindecarea nu se face. De ce? Ne întoarcem înapoi la capitolul 8 și cuvântul Domnului spune că oamenii ăștia nu aveau încrederea în medicamentul adevărat. Nu vedeau valoarea unui medicament atât de necesar și atât de eficient pentru sufletul lor. Auziți ce spune la versetul 9. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei? Au dat deoparte legea lui Moise. Cea mai desăvârșită lege. Orice justiție autentică, care se respectă, are la bază cele 10 porunci. N-a fost luată legea asta de la Hammurabi. Hammurabi a luat-o de aici, de la Moise. Dar Moise a primit-o de la Dumnezeu. După legea asta trebuia să fie dreptate în Israel. După legea asta, Israelul trebuia să fie un popor de misionare. Din Israel trebuie să se înalțe permanent slava cuvenită lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a angajat să binecuvinteze, să protejeze, să aducă prosperitate, să ne dezească viitorul pentru poporul ăsta. Același lucru face Dumnezeu pentru orice generație și pentru orice națiune. Este Dumnezeu nostru al tuturor. El face să răsară soarele, El dă ploaie. El face să se ridice spicul. El ne hrănește. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că oamenii ăștia ne socoteau ceea ce era așa de necesar pentru sufletul lor. Pentru că Domnul Iisus ne-a spus, omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar oamenii ăștia au dat Scriptura la o parte. S-au dus după alte filozofii, după alți învățați. Au luat și au împrumutat de la popoarele străine tot felul de lucruri străine de Scriptură. S-a dus în împărat la Damasc, a văzut un altar acolo, i-a plăcut mai mult decât cel de aramă din templu, a zis, dă-l deoparte pe ăla și pune un altar ca ăla din Damasc. La ora actuală, biserica poate să împrumute din concertele de rock, dar gândiți-vă la muzica aia dacă stârpește urile, dacă potolește patimile și dacă apropie inimile oamenilor într-o dulce înfrățire. Gândiți-vă. Momentul când auzi, momentul când vezi ce se întâmplă, totul este amplificat cu o intenție satanică, infernală, să distrugă tot ce pune în om. Am dat deoparte Biblia. Ne-am dus după alte învățături. În 89 am zis, ne întoarcem, că se întoarce Dumnezeu în România. Suntem cu El. Ascultăm de El. La recesământ toți declarăm, suntem creștini. Ziarele, buletinile de știri, ne aduc la cunoștință mereu, caracal după caracal, nenorocire după nenorocire. Atrocități, monstruozități. Ce se întâmplă? Nu înțelegem ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu pentru viața noastră. În al doilea rând, cuvântul spune, la versetul 19, ia Iată strigătele fiicei poporului meu, răsună dintr-o țară îndepărtată. Ieremia anticipa robia Babilonului. Nu mai este Domnul în Sion, nu mai este neam împăratul ei, pentru ce m-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite și cu idoli străini? Nu mai era Dumnezeu în Sion, în Ierusalim? Ba da, pentru că El a zis, acolo îmi voi pune numele pentru totdeauna. Era acolo. Dar l-au dat deoparte. Pe Dumnezeul viu și adevărat. Singurul Dumnezeu adevărat. Și s-au dus după idoli străini. Și-au adus alți Dumnezei. Și-au adus chipuri cioplite. Și-au intrat nu într-o închinare după cum o cere și o vrea Dumnezeu, ci au intrat în idolatrie. Adevărata închinare este când creatura se închină Creatorului care e binecuvântat în veci. În momentul când creatura începe să se încline altei creaturi, am intrat în idolatrie. Și în seara asta ne putem verifica fiecare. Eu către cine mă îndrept cu rugăciunea mea? Către unicul Creator viu și adevărat? Mă rog Lui în numele Lui Iisus Hristos? Dacă rugăciunea mea e îndreptată către altă creatură, către altă ființă creată, eu sunt în idolatrie. Nu mai prețuiau adevăratul medic pentru națiunea aia. Era un doctor. Ei știau că numele Lui Dumnezeu și în Vechiul Testament sunt peste 100 de nume, pentru că este atât de desăvârșit Dumnezeu, încât nu-L poți defini parcă într-un singur nume. Când spui dragoste, parcă spui cel mai mult despre El. Dar El e și dreptate. Unul din nume era Jehova Rafa. Jehova Rafa însemna, eu sunt Domnul care te vindecă. Au dat deoparte doctorul. S-au dus după chipurile cioplite. Apoi tratamentul. Versetul 11. Ei leagă în chip ușurat de grana fiicei poporului meu, strigând sau zicând, pace, pace. Și totuși pace nu este. Justiția nu-și făcea lucrarea. Cei care erau judecători în Israel și trebuiau să judece după principiile lui Dumnezeu. Lăsau să lecine, lăsau nedreptate. Le spuneau oamenilor că ei trebuie să rămână în pace, dar pace nu se realiza pentru că nu rezolvau problema cum trebuie. Asta e situația pentru care doamna Ieremia plânge. E în durere. Se roagă pentru poporul lui. Stăruie înaintea Domnului. Vine mereu cu mesaje pentru acest popor. L-au dat deoparte, l-au aruncat într-o groapă, în lămol. L-au scos de acolo, l-au lăsat pe curtea temniței. A avut o viață foarte grea. A avut o viață foarte grea. Pentru că poporul ăsta era neascultător și răzvrătit. Aș vrea însă să trecem la a doua parte. Am vrea însă ca seara asta să fie totuși o seară de veste bună. Și dincolo de plânsul ăsta pe Ieremia, care aș vrea să trezească conștiința fiecăruia din noi și să ne gândim și să ne propunem să ne rugăm pentru țara noastră. Să ne rugăm pentru poporul din jurul nostru. Să ne rugăm pentru cei în mijlocul cărora trăim. Și fericirea noastră, zice Scriptura, atârnă de fericirea cetății. Și de asta trebuie să ne rugăm pentru cetate. Mă întorc înapoi la cuvântul pe care l-am auzit de la Ioan. Dacă la Ieremia este plâns, la Ioan este bucurie. Și în seara asta cuvântul lui Dumnezeu ne spune ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. În urma lacrimilor adevărate, sincere, este un Dumnezeu care făgăduiește bucuria. În urma greutăților prin care trebuie să treacă un creștin pe pământul ăsta, ne este prezentată în Scripturi o împărăție în care nu mai este lacrimă și suspin. Și auziți bucuria lui Ioan. Eu vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Am vrea, frate Ioan, să ne bucurăm. Ajută-ne să ne bucurăm. Da, zice Ioan. Ce era de la început. Dacă pentru creație există un început, La începutul creației există un creator care e din totdeauna acolo. Ăsta e Dumnezeul din veșnicie în veșnicie. El era la început. El, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El era de la început. Zice, ceea ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Ioan ne prezintă aici un medic care poate vindeca sufletul tău, care poate vindeca situația nedorită din familia ta. Acest medic poate vindeca relația dintre tine și vecinul cu care nu te-ai înțeles. Dar nu numai atât. Acest medic poate să sfințească sufletul, să dea stăpânirea Duhului Său și să facă din tine un adevărat copil al lui Dumnezeu, care să trăiască veșnicia cu El. Acest medic minunat ne-l prezintă Ioan și spune așa, zice, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care o propăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Și Ioan zice, acest Dumnezeu avea viața la El și ne-a trimis lumina, ne-a trimis viața. Dacă citim la Evanghelia după Ioan, când vorbește despre lumină, zice acolo cuvântul și lumina era viața. Viața era lumină. Acest Dumnezeu ne-a trimis nouă viața prin Domnul Iisus Hristos. Noi aia vă vestim și nouă, și vouă. Ce am văzut, ce am auzit, vă vestim pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Vă aducem o veste bună, zice Ioan, să vă bucurați cu o bucurie din plină. Ceea ce bucură pe Dumnezeu, aceea ar trebui să ne bucure și pe noi. Acest medic minunat care poate, într-adevăr, să ne aducă de la moarte la viață, este Dumnezeu Fiul care a fost trimis la noi. El ne spune la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, nu mai vine la judecată. A trecut din moarte la viață. A trecut din moarte la viață. El, Iisus Hristos, așteaptă să fie ascultat, așteaptă să fie crezut. Așteaptă ca noi să-L slujim pe El. El este medicul minunat. Este Cel care poate rezolva orice situație din sufletul omului, din familia omului, din relațiile dintre oameni. Iisus Hristos este soluția pentru noi toți. Noi trebuie să ne întoarcem la Hristos. Noi trebuie să-L primim prin Hristos. În seara asta, când verile mereu au venit și ne-au spus, amici, vreau să spun ceva despre Iisus. Vreau să spun ce prieten este Iisus. Vreau să spun cum m-a căutat în păcat. Vreau să spun cum m-a scos din păcat, cum m-a vindecat de păcat. Iisus este medicul minunat. Pentru noi El este Jehova Rafa. Este Dumnezeu care ne vindecă. Ne ducem la Isaia 53 și spune cuvântul, El era zdrobit pentru fără de legele noastre. Era lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care nouă ne dă pace, a căzut peste El, a plătit amenda Domnului nostru. Și prin rănile Lui, zice Isaia, noi suntem tămăduiți. Din rana Lui iese vindecarea noastră. Noi trebuia să fim răniți, noi trebuia să fim loviți, noi trebuia să fim răstigniți, noi trebuia să fim omorâți. Le-a luat pe toate asupra Lui. Și este pentru noi medicul care vindecă. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu vorbește de un medicament miraculos. Ioan zice, eu m-am întâlnit cu medicul minunat, a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus. A pipăit cu mâinile noastre, l-a văzut cu ochii noștri. El poate vindeca. Acum Ioan zice, există un medicament miraculos. Și auziți, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Vă place expresia asta? Orice păcat? include totul. Nu-ți cunosc viața ta și nu-mi cunosc viața mea. Ce pot să spun înaintea lui Dumnezeu este că sunt parte din lumea asta păcătoasă. Dar dacă pot să mă bucur de mântuire, este datorită lui Iisus Hristos. Dacă nu mai sunt cel de altă dată, sângele lui a curățat ce trebuia curățat. Acest medicament miraculos care poate să curățe orice păcat. Poate să fie hoție, poate să fie curvie, poate să fie avort, pruncucitere, poate să fie fățărnicie, poate să fie mândrie, un mare păcat. Poate să fie minciună. Cine știe ce ticăloșie a murdărit la un moment dat viața unuia dintre noi? Suntem oameni supuși păcatului. Dar sângele lui poate curăți tot. Sângele lui poate curăți orice păcat. Însă mai este și a treia problemă. Ce folos de un medic extraordinar, înțelept, capabil, priceput? Ce folos de medicamente miraculoase care pot rezolva totul, pot vindeca totul? Dacă nu se face tratamentul cum trebuie, ei leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu. Dar nu pun ce trebuie pe rană. Nu sterilizează cum trebuie. Nu fac tratamentul cum trebuie. Uitați-vă ce spune cuvântul. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Sunt atâția oameni care nu vor să-și afle diagnosticul. Nu-și dau seama ce se întâmplă cu ei. Poți să spui despre ei, cum se spune așa, domnule, pe din afară era ca mărul cel roșu, dar nu știai ce e înăuntru. Și din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, oamenii pot să arate așa. Dar acolo poate să fie lepra care nu doare. Și oamenii ăștia, dar ce păcate am făcut eu? Nu-s dispus să meargă la medic. Nu-s dispus să ia tratamentul. Nu-s dispus să fac ce trebuie făcut. Imediat dau o listă acolo, n-am făcut cu tare, n-am făcut cu tare sau cu tare. Scriptura vine și spune, toți suntem afectați de păcat. Am pierdut slava lui Dumnezeu. Gândul păcătos, vorba păcătoasă, viața păcătoasă, păcatele pe care le-ai comis, sau păcatele pe care le-ai făcut, păcate de omitere, trebuia făcut și n-ai făcut. Și ești vinovat. Și sunt vinovat. Trebuie să ne asum această realitate. Sunt bolnav de lepra păcatului. Am nevoie de medic, am nevoie de medicament și trebuie să fac tratamentul cum trebuie. Dar mulți oameni spun nu recunosc diagnosticul ăsta. Nu sunt de acord cu el. Ne uităm în continuare și cuvântul spune aici dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea asta este efectul pocăinței. Pocăința nu înseamnă numai regret pentru ceea ce ai făcut. Pocăința înseamnă să-ți mărturisești păcătoșenia, să-ți recunoști vinovăția, să-ți mărturisești înaintea lui Dumnezeu păcatele. Stă doctorul de vorbă cu tine și îi spui clar, în situația asta am ajuns datorită. Am făcut cu tare, n-am făcut cu tare, n-am luat seama la cu tare, n-am respectat cu tare. Tu trebuie să te mărturisești. Aici, dintr-o dată, se adună la oaltă credința cu pocăință. Avem în jurul nostru numai credincioși. Nu mai este parcă nimeni ateu. E o raritate și pur și simplu ceva, o curiozitate ca cineva să se mai declare ateu. Am trecut în alt sistem politic. Toți sunt credincioși. Dar dacă este cu adevărat acea credință mântuitoare, ea lucrează pocăință. Pentru că credința fără pocăință nu are nicio valoare. Scriptura spune că și dracii cred. Cred. L-au văzut pe Iisus, a spus, ești Fiul lui Dumnezeu. A venit Iisus în autoritate, a zis, de ce ne chinuiești înainte de vreme? Ei știu că îi așteaptă chinul. Dar zice și dracii cred și se înfioară. Îi îngro- rosește gândul veșniciei chinuite, dar de pocăit nu se pot pocăi. Pentru ei n-a murit nimeni. Pavel spune la evrei, nu în ajutorul îngerilor a venit ea. El a venit pentru noi oamenii. Credința fără pocăință n-aduce mântuire. Nici pocăința fără credință n-aduce mântuire. Orice delicvent, orice vinovat, când este prins, se pocăiește, pare rău, regret. Dar doar așa, de circunstanță, nu-i ca urmare a credinței. Și cuvântul vine și spune aici, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept. A făgăduit. Și a zis, pentru păcatele astea a fost plătit. Și oamenii nu mai mor datorită păcatelor care le-au făcut, ci datorită faptului că în urma păcătoșenii lor refuză mântuirea. N-ascultă de medic. Nu vor să țină tratamentul așa cum trebuie. Doctorul spune, dacă mai fumezi, mori. Pleacă doctorul acasă, îl vezi că a fugit din salon, fuge prin toaleta spitalului, mai fumează o țigară. E stăpânit și neascultător. N-ascultă ce spune medicul. E dureros, dar asta e realitatea și spirituală. Oamenii nu vor să urmeze tratamentul. Mai este ceva. Ultimul verset zice, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și adevărul nu este în noi. Dacă nu recunoaștem diagnosticul ăsta de oameni păcătoși, ne înșelăm singur. Ne înșelăm singur. Dacă Scriptura ne arată clar și ne scoate la lumină, și în momentul când ne scoate la lumină, ni se vedesc faptele. Biblia spune că cei care iubesc vor să trăiască în păcat, nu vor să vină la lumină. Ei vor să rămână în întuneric. De ce? La lumină au imaginea aceea falsă că sunt cum trebuie. Realitatea este alta. Și versetul ăsta vine și spune, dacă nu ți-asumi trecutul tău păcătos, îl faci mincinos pe Dumnezeu. Că de El nu te-ai putut ascunde nicăieri. Că El știe tot. Ce n-a văzut soțul tău, soția ta, părinții tăi, cei de la școală, ce n-a văzut poliția, ce n-a văzut biserica, ce nu știe păstorul, știe Dumnezeu. Un adevărat om care vine la mântuire și asumă trecutul. Îl vezi că el s-a eliberat de puterea păcatului și povara de păcate a luat-o de pe el credința lui în Iisus Hristos, în urma căreia s-a pocăit. Măi, tu ești ăsta care ai făcut așa ceva? Și el nu spune că nu. El zice, sunt și altele mai grave ca asta. Nu le știi tu, dar eu cu Domnul le-am răfuit. El știe ce am făcut. Dragii mei, suntem în țara asta binecuvântată de Dumnezeu. Merg des în Israel și mă gândesc acolo, apa e un monopol de stat. Când vezi atâta uscăciune, atâta ridicată, te gândești, Doamne, în ce țară trăim? 2000 de izvoare de apă minerală. Doamne, ce binecuvântări avem în jurul nostru. Am trecut azi, cum spunea fratele, pe drumul lui Franț Iosif prin Bucovina, e o feierie acum, toamna, când se îmbracă de corola în toate culorile de toamnă. Doamne, ce binecuvântare! Hambarele sunt pline. Am auzit oameni în zona noastră că le convine să pună porumb pe foc, că e mai ieftin decât lemn din pădure. Așa de binecuvântat suntem. Te apucă frica când auzi că ia mâncarea și o pune pe foc. Dar asta e urmarea binecuvântării. Dumnezeu își face partea Lui. Dar noi nu suntem mântuiți. Haideți în seara asta să stăm înaintea Domnului. Să ne gândim și dacă e nevoie să plângem plânsul pocăinței pentru sufletele noastre. Să plângem pentru copiii noștri. Care nu sunt doritori de o asemenea muzică. Ci pur și simplu își strunce la creierul și modul de gândire în discoteci, în muzică roșu, tot felul de melodii satanice. Să plângem pentru națiunea noastră, pentru poporul ăsta, pentru mântuirea Lui. Dumnezeu poate. Dumnezeu e gata să facă. Să stăm să ne gândim că dacă în condițiile astea binecuvântate nu ne pocăim. Poate veni și peste noi robia Babilonului. Medicament este de belșug. Oricine poate să aibă parte de Sfânta Scriptură. Medicul minunat stă la dispoziția tuturor. Pe cel care vine la mine, nu-l voi izbăni afară. Eu nu doresc moartea păcătosului. Eu doresc ca el să se întoarcă și să trăiască. Tratamentul se trebuie să-l urmăm noi. Cade în responsabilitatea noastră. Și dacă în aceste condiții, când avem libertate de plină, când nu te mai dă nimeni din învățământ afară, când poți să fii pocăit în poliție, în justiție și oriunde ai fi, nu suntem gata să ne vindecăm. Chiar suntem de plâns. De ce nu se face vindecare? Eu cred că trăim cele mai binecuvântate vremuri și atâția bătrâni cu pere albă spun mai bine că acum nu să trăim niciodată. Mai du-te odată la dulapul de haine și vezi că e plin cu haine care nu le-ai îmbrăcat de luni de zile. Când eram copii, împrumutam haina de la unul la altul să mergem la școală. Uitați-vă la locul unde țineți încălțămintea. Mai uitați-vă în cămară, mai uitați-vă în frigider, mai uitați-vă la mașinile din curte, poate. Uitați-vă la casă, la liniște, la pace. Nu este Ucraina la noi. Nu vine nici o cachiușă peste casa noastră. Suntem în liniște și pace. Și Dumnezeu se uită la noi cum se uita tata la mine. După ce trebuia să mă pedepsească pentru neascultarea mea și spunea, de ce nu înțelegi de vorba lui? De ce nu se face vindecare? Putem să spunem de prea mult bine. Un frate de nostru, convins de copiii lui, s-a dus la Iași, la un medic, la un specialist, să facă un consult. Medicul a luat, s-a uitat la el, l-a consultat, a stat de vorbă cu el și la urmă i-a scris o rețetă. Și se întoarce o casă și seara se adună cu familia și cei din familie întreabă, tată, ce a spus medicul? Ce rețetă ți-a dat? Mai căutați acolo în buzunar să vedeți rețeta acolo. Și a scos rețeta din buzunar. Ce scria pe rețete? Ce a spus doctorul acolo? Traiul bun a ucis mai mulți oameni decât amândouă războaiele mondiale. Mai mult rău ne face binele decât necazul, problemele, neajunsurile, care parcă ne aduc mai ușor lângă Dumnezeu. Suntem ca unul care spunea că ceasul vieții noastre trebuie să meargă cu greutăți. Dragii mei, dacă nu înțelegem de vorbă bună, Dumnezeu poate să aducă din nou și alte vremuri. Îi mulțumim pentru asemenea vremuri. Mulțumim pentru o vară încărcată de rod. E vremea toamnei când bisericile mulțumesc pentru roadele pe care Dumnezeu le-a dat din belșug. El și-a făcut partea lui. Haideți să ne facem și noi partea noastră. Spre mântuirea sufletului nostru, spre liniște, pace și sfințenie în bisericile noastre, în căminile noastre, pentru binecuvântarea și pentru protecția acestei națiuni. Haideți să ne întoarcem la Domnul. Amin.